to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសុខខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ទាំងយប់មើលទីតាំងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារការបាក់អគារនៅខេត្តព្រះសីហនុមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងបាក់រលំអគារនៅខេត្តព្រះសីហនុអគ្គសេនាធិការកងទ័ពនិងអភិបាលរដ្ឋអេត្យូពីត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមមានទំនោររកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនសិល្បៈដេរក្រណាត់តបជាប់គ្នារៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវនៃអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនិងជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុបខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុបិចិន្តាក្រោយពីបានប្រកាសអំពីសោតនីតិកម្មចូលរួមរំលែកទុក្ខសោកនិងជួយផ្តល់ថវិកាដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅត្រួតពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទាំងយប់ដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងបាក់អគារនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលើគេហទំព័រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាងតិចមានមនុស្សចំនួន19នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងសំណង់អគារនោះបានស្លាប់និង24អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសក្រោយពីអគារចិនមួយកន្លែងបានបាក់រលំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញដំណើរទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុឬកំពង់សោមដោយផ្ទាល់ក្រោយពេលលោកបានវិលត្រឡប់មកពីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី34នៅប្រទេសថៃដែលជាកន្លែងមេដឹកនាំអាស៊ានបានចូលរួមសម្ដែងមរណទុក្ខចំពោះការបាក់រលំអគារនេះក្រមសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងបន្តប្រតិបត្តិការរុករកជនរងគ្រោះបាត់ខ្លួនបន្ថែមទៀតពីគំនរបាក់ស្រុតអគារ7ជាន់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរអះអាងថាសាងសង់គ្មានច្បាប់ហើយត្រូវគេគិតថានៅមានអគារសង់អត់ច្បាប់ច្រើនដូចនេះទៀតគេគ្មានឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះនៅឡើយទេក្រៅពីអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់ដើម្បីសាកសួរលោកសុនរិននិងលោកម៉ែនកំសែងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA សន្ទនាគ្នាអំពីរឿងលំអិតសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមអញ្ជើញលោកកំសែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយលោកសុនរិននៅកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទ
បាទលោកសុនរិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងព្រះសីហនុដែលបានកើតមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ការបាក់អគារហើយឃើញមានការជួយសង្គ្រោះកាយហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនឹងដល់ណាហើយបាទ
នៅម៉ោងជាង10យប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តកាយរកំណរអាគារដែលបែកបាក់នឹងដើម្បីរកថាតើមានកម្មករជាប់នឹងជាប់នៅក្នុងកំណរអាគារបែកបាក់ដែរទេហើយមកដល់ទួលលេខចុងក្រោយម៉ោងជាង10យប់នេះគឺចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងមានទៅដល់19អ្នកតែការពីពេលរសៀលមាន18ប៉ុន្តែមុននឹងបន្តិចហ្នឹងមានម្នាក់ទៀតចឹងកើតដល់19នាក់ហើយជនរងគ្រោះហ្នឹងមានអ្នកដែលគាត់រងរបួសហ្នឹងមាន24នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយអាជ្ញាគាត់ខេត្ត
ចឹងបានន័យថាបើបូកសរុបទាំងអស់ទៅប្រហែលជាជាង40នាក់ទៅហើយណាបា
ទបា
ទដែលទាំងស្លាប់ទាំងរបួសណាហើយតើលំពឹងថានឹងមានច្រើនទៀតទេបាទឬក៏អស់ត្រឹមប៉ុណ្ណាហើយ
ខ្ញុំបានជជែកជាមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់នៅរស់រានមានជីវិតគាត់បាននិយាយថាគាត់រងចាំក្រុមសមាជិកក្រុមគ្រួសារគាត់ដោយសារគាត់ដឹងថាបានបាត់ខ្លួនហើយពួកគាត់បានមកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយបានបាត់ខ្លួនហើយក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំបានជជែកជាមួយគេហៅអ្នកម៉ៅការសំណងម្នាក់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងកម្មកតារបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាកម្មកតារបស់គាត់ហ្នឹង11នាក់បានបាត់ខ្លួនដែលមិនទាន់បានកាយរកឃើញអញ្ចឹង មានន័យថាចំនួនមនុស្សអាចនឹងមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ឬក៏របួសអាចនឹងមានការកើនឡើងប្រសិនបើនៅពេលព្រឹកដែលដំណើរការនៃការជួយសង្គ្រោះហ្នឹងកំពុងតែធ្វើឡើងបន្តហើយក្នុងនោះផងដែរជននៅរស់រានមានជីវិតដែលគេបានជួយសង្គ្រោះក៏បានដឹកឡើងថាក៏មានជនជាតិចិនមួយចំនួនផងដែរព្រោះពួកគាត់ឆ្នាក់នៅជាមួយគ្នានៅចិត្តទឹកនេះបាត់តាំងថានៅក្នុងបន្ទប់គាត់ឬក៏បន្ទប់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានជនជាតិចិនផងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ថាមានជនជាតិចិនប្រមាណអ្នកទេ
ចុះអ្នកដែលរបួស24អ្នកហ្នឹងតើរបួសស្ថានភាពគាត់របួសធ្ងន់ទេបាទ
ខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយពួកគាត់3អ្នកគឺពួកគាត់មានបញ្ហាធំហ្នឹងគឺរឿងថាជើងគាត់ហ្នឹងស្ពឹកគាត់ប្រហែលដែរហើយក្រៅពីនេះរបួសជាច្រើនហ្នឹងរបួសស្នាមរបួសនៅលើដៃនៅលើជើងស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងដោយសារពួកគាត់ដឹកឡើងថាថ្មពីតានធ្លាក់ទៅលើគាត់ហើយពួកគាត់អត់អាចរើអីបាននៅក្នុងបន្លោះតូចហើយពួកគាត់អ្នកខ្លះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងព្រោះរឿងហ្នឹងកើតឡើងម៉ោង4ទៀបភ្លឺហើយម៉ោង10ទៅគាត់បានជួយសង្គ្រោះអ្នកខ្លះថាម៉ោង4ទៅទៀតទៅបានជួយសង្គ្រោះជាប់ជាងជិត10ម៉ោងអីអញ្ចឹងគាត់ថាប៉ះសិនបើការជួយសង្គ្រោះហ្នឹងដូចថាកាយគាត់មានពីពេលគាត់អាចថប់ដង្ហើមស្លាប់នៅក្នុងថ្មហ្នឹងផងដែរ
បាទលោកណារិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះជាអ្នកកំពុងសោមឬក៏គាត់មកពីខេត្តណាខ្លះដែលមកធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងបាទ
បើតាមបញ្ជីរបស់អាជ្ញាធរគឺភាគច្រើននៅតាមខេត្តដូចជាខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយពួកគាត់តែគាត់ជាប់កំពុងតែជាប់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ចាស់ខាងអ្នកអមេរិកហ្នឹងគាត់ដឹកឡានហ្នឹងគឺមកពីខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងជាង10អ្នករួចទៅហើយក្រុមពលសាមកយើងសួរទៅគឺគាត់ដូចថាអមេរិកហ្នឹងគាត់ហៅប្រជាជននៅក្នុងភូមិស្គាល់តាមគ្នាទៅឲ្យគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងខេត្តកំពង់នៅក្នុងខេត្តនៅក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងតែមានការរីកចម្រើនអាគារមានសំណង់អាគារមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
បាទខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកចវាយខេត្តបាទលោកយុនមីនលោកបានថាលោកធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីគុណភាពនៃការសាងសង់អគារនឹងដែរហើយបានធ្វើការព្រមានឲ្យឈប់នឹង2ដងតើលោកបានសួរគាត់ថាការព្រមាននឹងធ្វើដោយមាត់ទៅទេឬក៏មានលិខិតស្នាមទេហើយយើងបានទទួលលិខិតស្នាមឬក៏ឃើញលិខិតស្នាមនឹងទេបាទ
បាទកាលពីម្សិលមិញអភិបាលខេត្តលោកយុនមីងបានលើកឡើងបែបនេះហើយនៅពេលថ្ងៃនេះអ្នកសារព័ត៌មានតាមសួរគាត់នៅកន្លែងគាត់មកមើលការជួយសង្គ្រោះនឹងក៏បានសាកសួរពីបញ្ហាតាក់ទងប្រចាំបានការបញ្ជាក់បន្ថែមថាយ៉ាងម៉េចដែរបានក្រុមហ៊ុននៅបន្តសាងសង់ប៉ុន្តែលោកបានមិនបានស្ដាយក្នុងការអធិប្បាយហើយលោកថាលោកបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលនឹងស្រាវជ្រាវពីមូលហេតុហើយថានឹងមានការរកមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងការជាមួយការដ្ឋានដែលកំពុងសាងសង់នឹង
បាទលោកអ្នកបានទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុនរិនពីខេត្តបាសីនុជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសែងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកអាចស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះឡើងវិញនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីការបាក់អគារនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់និងតាមរយៈគេហទំព័រគឺ voa.voanews.com ហើយនឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរងស៊ីបានសម្ដែងមរណៈទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងស្លាប់និងរបួសយ៉ាងតិច43នាក់ដោយការបាក់រលំអគារ7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរដោយថែមទាំងបានវាប្រហាររដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងនៅក្នុងសារ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសំរងស៊ីបានអះអាងតាមខ្លឹមសារដើមថាគ្រោះមហន្តរាយនេះបណ្ដាលមកពីអំពើពុករលួយការប្រងើយកន្តើយនិងស្មារតីមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយដែលយើងទើបតែមើលឃើញទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើមានអាគារបែបនេះប៉ុន្មានខ្នងទៀតដែលកំពុងតែសាងសង់ដែរឬក៏ត្រូវបានសាងសង់រួចហើយដោយមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតហើយដោយមិនបានទទួលការត្រួតពិនិត្យអ្វីឡើយចំពោះស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងសុវត្ថិភាពអគារ7ជាន់ដែលសាងសង់ជិតរួចហើយនេះបានបាក់រលំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច19នាក់ស្លាប់និងរបួស24នាក់ដោយសារការសាងសង់ដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាគ្មានច្បាប់ក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាតួលេខនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងដល់21នាក់យ៉ាងតិចនៅពេលក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តរុករកនៅក្នុងគំនរបាក់បែកជាច្រើនទៀត ក្រុមមន្ត្រីអេជូពីបាននិយាយថាអគ្គសេនាធិការកងទ័ពត្រូវអង្គរៈរបស់លោកបាញ់សម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីបានបរិយាយថាកើតឡើងដោយសារតែមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយនៅក្នុងរដ្ឋអាំហារ៉ាប្រទេសអេជូពីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីបានថ្លែងថាមេបញ្ជាការយោធាស៊ីរ៉េមឺកូនីននិងឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ័តត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលមានការរៀបចំទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចយកពន្ធគយបណ្ដោះអាសន្នលើទំនិញអាលុយមីញ៉ូមបង្ខូចថ្លៃទីផ្សារណាដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនក្នុងគោលដៅនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើដូច្នេះរបស់ចិនគឺដើម្បីគេចពីការយកពន្ធគយខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបែបនេះគឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយសារតែវៀតណាមជួយបញ្ឈប់មិនឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគិតពីគំនាបពន្ធគយខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសូភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមបានយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួនរបស់ចិនដែលទំនិញទាំងនោះត្រូវបានគេជឿថាមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារទំនិញរបស់ចិនទាំងនេះមានគោលបំណងគេចពីការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យសាររើរយៈពេល5ខែមកក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចដំឡើងយកពន្ធគយបណ្ដោះអាសន្នពី 2.46%ទៅ 35.58% លើផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមនាំចូលពីប្រទេសចិនមួយចំនួនដែលវៀតណាមជឿថាមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារការដំឡើងពន្ធគយនេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសដែលទទួលបានប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនបំផុតមួយកាលពីឆ្នាំមុនពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែក្រុមហ៊ុននាំចេញទំនិញនៅក្នុងប្រទេសចិនណាដែលប៉ះពាល់ដោយសារការដំឡើងពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសយកប្រទេសវៀតណាមជំនួសឲ្យចិនដោយសារតែវៀតណាមជាប្រទេសដែលផលិតទំនិញនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយជាប់ពន្ធគយទាបការដាក់កំហិតពន្ធគយរបស់វៀតណាមលើទំនិញនាំចូលដែលមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារនេះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពីភាគីវៀតណាមទាក់ទិននឹងការក្រងយកពន្ធគយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលើផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមដែលធ្វើឲ្យបានពាក់កណ្ដាលដែលនាំចេញពីប្រទេសវៀតណាមនេះបយងតាមកំណត់សម្គាល់មួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ SSI Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកំណត់សម្គាល់នេះបានហៅការយកពន្ធគយនេះថាជាវិធានការដ៏តឹងតែងបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការកែប្រែក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលបានក្លាយជាប្រទេសដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិននៅទំនិញអាលុយមីញ៉ូមដែលធ្វើឲ្យបានពាក់កណ្ដាលបានកើនឡើងទ្វេដងរហូតដល់ចំនួន 62,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅពេលដែលចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទុះឡើងនេះបយងតាមការរកឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ SSI Research ក្នុងចំណោមបរិមាណនៃការនាំចេញនេះទំនិញមួយចំនួនធំគួរសមត្រូវគេជឿថាបាននាំចេញពីប្រទេសចិនដើម្បីគេចពីវិធានការយកពន្ធគយប្រឆាំងនឹងការលក់បង្ខូចថ្លៃនិងការយកពន្ធគយទូទាត់ផ្សេងៗនេះបយងតាមកំណត់សម្គាល់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ SSI Research នេះលោក Rajiv Biswas សេដ្ឋវិទូចម្បងផ្នែកតំបន់អាស៊ី Pacific នៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ IHS Market និយាយដូចនេះថា
Some US imports were detected supposedly coming from Vietnam but were found to be actually Chinese products which are there by
ជំនាញមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រភពផលិតនៅប្រទេសចិនដែលចំណុចនេះគឺជាការព្យាយាមគេចពីការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារ
ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមបានយកពន្ធគយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលើទំនិញដែកថែបដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុននាំចេញនានារបស់ចិនអាចលក់ថោកជាងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនៅក្នុងទីផ្សារនៃប្រទេសទាំងពីរនេះ ប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងប្រឹងប្រែងបង្កើតឧស្សាហកម្មដែកថែបឬក៏អលុយមីញ៉ូមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយសារតែមានផលលើសផ្នែកផ្គត់ផ្គង់និងទំហំផលិតកម្មធំប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្រូបយកចំនួនយ៉ាងច្រើននៅផលិតផលលើសចំនួនរបស់ចិនដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមានព្រំដែនជាប់គ្នាហើយវៀតណាមមានតម្លៃផលិតកម្មទាបជាងចិននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុងសេងអ៊ុនសេដ្ឋវិទូនៃសាខាធនាគារឯកជន CIMB នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីផលិតកម្មជាវិស័យជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដោយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរីកចម្រើនរវាងពី 6 ទៅ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំសេដ្ឋវិទូនានាជឿថាការកើនឡើងនៃការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មអាលុយមីញ៉ូមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងជាមុនដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំការយកពន្ធគយលើទំនិញបង្ខូចថ្លៃដែលចូលជាធរមានសម្រាប់រយៈពេល120ថ្ងៃនេះនឹងជួយការពារទំនាក់ទំនងថិតថេរកន្លងមករបស់ប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជួយបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយលោក Frederick Burke ម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់អន្តរជាតិ Baker McKenzie នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមបញ្ជាក់ដូចនេះថា
I do see Vietnam trying to be very tough on transshipment. As far as the Vietnamese concern, it's just criminal. It's just taking advantage of their position, smuggling in.
ខ្ញុំពិតជាយល់ឃើញថាវៀតណាមព្យាយាមដាក់វិធានការតឹងតែងលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសទី3ប្រទេសវៀតណាមចាត់ទុកការធ្វើដូច្នេះថាជាអំពើឧក្រិដ្ឋជាការទាញប្រយោជន៍ពីឋានៈដែលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនោះមានដោយមានការរត់ពន្ធចូលនិងរត់ពន្ធចេញការធ្វើដូច្នេះគឺបំផ្លាញដល់កិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនេះហើយពួកគេមិនបានប្រយោជន៍ពីនេះទេ
ទំនិញអាលុយមីញ៉ូមដែលធ្វើឲ្យបានពាក់កណ្ដាលរបស់ចិនប្រឈមនឹងការយកពន្ធគយលើការលក់បង្ខូចថ្លៃបន្ថែមទៅនឹងពន្ធគយចំនួន 10% ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកលើប្រទេសនានានៅលើពិភពលោករោងចក្រផលិតកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទិញទំនិញទាំងនេះពីប្រទេសចិនដើម្បីយកមកធ្វើទ្វារជញ្ជាំងនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានបកគោលដៅភាគច្រើនលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយក៏កាលពីខែមុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកវៀតណាមថាអាចជាអ្នកក្រឡុករូបិយវត្ថុដោយប្រទេសចិនផងដែរប្រទេសវៀតណាមក៏មានផលលើសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដូចទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបង្កឲ្យមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំនួននេះបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី2របស់ខ្លួនហើយហើយចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងខែនេះលោកសុងសេងអ៊ុននិយាយដូចនេះថា
We certainly can see that the sweeping power of President Trump can fairly extensive well, I think at this point less inclination by
យើងឃើញថាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាចមានឥទ្ធិពលធំធេងគួរសមដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅចំណុចនេះវៀតណាមហាក់ដូចជាមិនចង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចិននោះទេ
បន្ទាប់ពីមានការប្រឹក្សាយោបល់សាធារណៈជាច្រើនលើកច្រើនសារមកក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងសម្រេចមុនពេលដំណាច់ឆ្នាំនេះថាតើគួរតែបន្ថែមពេលវេលាយកពន្ធគយនេះបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ SSI Research ប្រសិនបើប្រទេសវៀតណាមមិនដាក់គំនាបពន្ធគយរបស់ខ្លួនទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទំនងជាស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគេសង្ស័យថាបាននាំទំនិញអាលុយមីញ៉ូមរបស់ចិនចេញពីប្រទេសវៀតណាមនិងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីគយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនលើទំនិញណាដែលដាក់ស្លាកថាផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Maxwell Brown អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាជីវកម្ម Desan Sierras and Associates នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ជាញឹកញយវាជាការពិបាកសម្រាប់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្នុងការនិយាយអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះពួកគេក៏ប៉ុន្តែក៏មានជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអាចសម្ដែងអារម្មណ៍របស់ពួកគេតាមរយៈសិល្បៈដោយបង្កើតក្រណាត់រាង4ជ្រុងស្មើផ្ទាល់ខ្លួនមួយជាផ្នែកមួយនៃភួយញាត់សម្លៃដែលមានឈ្មោះថា The Monument Quill អ្នកស្រី Faiza Emasri រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្ទាំងក្រណាត់រាង4ជុំស្មើនីមួយមួយជា31ពីពួកអ្នកនៅរស់ពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិបៈស្មន្តកាឬអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារពួកគេជាពួកស្ត្រីបរិសុទ្ធនិងកុមារនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកដោយលាតត្រដាងនៅក្នុងទីវាល National Mall ក្នុងខេត្តមិថុនាផ្ទាំងភួយមានញាត់សំឡីរាង4ជុំស្មើមានសរសេរអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលប្រែជាខ្មែរថាមិនមែនមានតែអ្នកម្នាក់ឯងទេគម្រោងការនេះជាការផ្ដើមគំនិតនិងត្រូវរៀបចំឡើងដោយអង្គការ Force Upsetting Rape Culture ដែលប្រែថាកម្លាំងធ្វើឲ្យក្រឡាប់ការទម្លាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្រុមសកម្មជននេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Baltimore បានផលិតគម្រោងការសិល្បៈសាធារណៈទំហំធំនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីម្ដាយផ្សាយព័ត៌មាននិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកនិយាយផងដែរអ្នកស្រី Hana Brancado ជាសហអ្នកបង្កើតក្រុមនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងជាអង្គការមួយដឹកនាំដោយពួកអ្នកនៅរស់យើងបានដាក់សេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកអ្នកនៅរស់មុនអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងការបង្កើតវេទិកាសាធារណៈមួយសម្រាប់ការផ្សះការជួយចាប់របស់យើងការដាក់តាំងនេះជាការដាក់តាំងចុងក្រោយអស់គឺជាការដាក់តាំងលើកទី50ដែលយើងបានធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកនៅក្នុងក្រុងនានាអស់ពេល6ឆ្នាំកន្លងនេះកាលពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានបំផុសគំនិតឲ្យលោក Greg Gree Clown ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះ
លោកខ្លៅបាននិយាយថានៅពេលនោះគ្មានបរិសុទ្ធណាម្នាក់បាននិយាយឲ្យគេដឹងអំពីរឿងរបស់ពួកគេទេរហូតដល់ទីបំផុតខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនិយាយប្រាប់គេអំពីរឿងរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំមកខ្ញុំបានត្រូវរំលោភខាងភេទពួកស្រីទាំងនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការ Monument Force បានបង្កើតកន្លែងមានសវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯទៀតការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតលោកនៅពេលនោះលោកមិនបន្ទោសខ្លួនឯងទេឬមិនមានអារម្មណ៍ថាលោកមានទោសឡើយអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងដល់លោកលោកខ្លៅបានបញ្យល់ថាសម្រាប់រយៈពេលយូរបំផុតចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំនៅតែជាមនុស្សអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំជាបុរសម្នាក់ដែលមានអាយុច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សអាយុ9ឆ្នាំនៅក្នុងក្បាលខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែពួកស្រីទាំងនេះបានរំលែកកន្លែងសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចជាបុរសពេញវ័យម្នាក់ហើយបន្តនិយាយប្រាប់គេអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដល់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំជាកុមារ
អ្នកស្រីកាមីឡាយ៉ាងជាសមាជិកម្នាក់នៃពួកមេដឹកនាំយុទ្ធនាការ Monument Quill ដែលបានធ្វើការជាមួយពួកអ្នកនៅរស់ពីអំពើហិង្សាខាងភេទនិងពួកញាតិសន្តានពួកគេរាប់រយនាក់អ្នកស្រីបាននិយាយថាការបដិញ្ញារបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសបញ្ជាក់ថាសំឡេងនិងរឿងបន្ទាប់បន្សំបំផុតក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរតាមរយៈសិក្ខាសាលារបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore អ្នកស្រីយ៉ាងបានឃើញភាពតស៊ូរបស់មនុស្សអ្នកស្រីបានរំលឹកអំពីជំនួបជាមួយជាដូនម្នាក់ម្ដាយនិងចៅស្រីអ្នកស្រីយ៉ាងបាននិយាយថាស្ត្រីទាំង3នាក់នេះបានជួបប្រទេសអំពើហិង្សាខាងភេទពីសំណាក់សមាជិកម្នាក់ក្នុងគ្រួសារស្ត្រីម្នាក់នេះបានធ្វើភួយញាត់សម្លីរឿង4ជុំស្មើរឿងនឹងខ្លួនជាដូនរូបនេះបាននាំយកមកជាមួយគាត់នៅចៅប្រុសម្នាក់អាយុ8ឆ្នាំកុមារនេះបានធ្វើភួយញាត់សម្លីរឿង4ជុំស្មើរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ដែលមានសរសេរអក្សរថាខ្ញុំបដិញ្ញាធ្វើខ្លួនខ្ញុំជាបរិសុទ្ធល្អប្រសើរម្នាក់បន្ថែមពីលើការអនុញ្ញាតអពុជជនរងគ្រោះនិយាយនឹងចែករំលែកការជួបប្រទះរបស់ពួកគេអ្នកស្រីយ៉ាងថ្លែងថាដំណើរការធ្វើភួយញាត់សម្លីនេះជាការព្យាបាលមួយដែរអ្នកស្រីយ៉ាងបានពន្យល់ថាដំណើរទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងដំណើរទង្គិចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខាងកាមតណ្ហាមានឋិតនៅក្នុងព្រលឹងឋិតនៅក្នុងរាងកាយនៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់តាំងភួយញាត់សម្លីនេះជាញឹកញយភួយនេះ មានលក្ខណៈដូចជាមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ចាក់ព្យាបាលជំងឺភួយនេះបើកចំហកន្លែងមានដំណើរទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាញឹកញយពួកមនុស្សដែលមិនបានចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកនៅរស់ពីអំពើហិង្សាខាងភេទនៅពេលណាពួកគេមានបទពិសោធន៍ជាមួយភួយញាត់សម្លេងនេះពួកគេដឹងថាពួកគេហាក់ដូចជាបានជួបប្រទេសនឹងអំពើហិង្សាខាងភេទនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែរការដាក់តាំងភួយនេះបានតាក់ទាញអ្នកទៅមើលរាប់ពាន់អ្នកដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកមនុស្សពេញវ័យគ្រួសារមានកូនក្រុមបរិះនិងស្ត្រី
អ្នកស្រីណៅមីចាន់ដែលគូម៉ាបានដើរជុំវិញភួយញាត់សម្លីទាំងនេះដែលបានលាតត្រដាងនៅលើវិល National Mall ហើយក៏មានការរំជួលចិត្តដោយសាររឿងរបស់ពួកអ្នកនៅរស់ពីអំពើខូខៅខាងភេទអ្នកស្រីគូម៉ាបាននិយាយថាជាការល្អប្រសើរពិតប្រាកដដែលបានឃើញពួកអ្នកនៅរស់ឈរដោយគ្មានការភ័យខ្លាចហើយអាចរកឃើញការផ្សះរបួសផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍បានជាការអស្ចារ្យដែលបានឃើញការនេះជាការស្រងោតស្រងាត់ណាស់ដែលឃើញការនេះមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍ទាំងអស់ពួកអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការនេះនិយាយថាការងាររបស់ពួកគេមិនមែនឈប់នៅទីនេះទេការដាក់តាំងភួយទាំងនេះគ្រាន់តែជាវេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការនេះនាំយកបញ្ហាអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ច្រើនជាងមុនព្យាបាលការឈឺចាប់របស់ពួកអ្នកនៅរស់និងបំផុសគំនិតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទដំណាភាពក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងព័ត៌មានដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកសុខខេមរានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាគណៈបកជំទាស់ប្រទេសទួរគីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតឡើងវិញដ៏ចម្រុងចម្រាសនិងការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកអាសនៈទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជ័យជំនះរបស់ក្រុមជំទាស់គឺជាការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសទួរគីរ៉េស៊ីបតៃយិបអូដូកានដែលបាត់បង់អំណាចមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលគណៈបកលោកកាន់កាប់អស់រយៈពេល25ឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកមិនស្វែងរកការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេហើយមានបំណងចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដោយគ្មានការដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនតែរឿងនោះកើតឡើងបានលើកលែងតែអ៊ីរ៉ង់ជារដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានឃ្លាំងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមយ៉ុងអ៊ុនទទួលបានលិខិតផ្ទាល់ខ្លួនមួយច្បាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះហើយចាត់ទុកថាជាលិខិតមានខ្លឹមសារល្អលោកដូណាល់ត្រាំថាលោកចង់ផ្តល់ឱកាសចុងក្រោយម្ដងទៀតដល់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការឈានដល់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.